what it's about. There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Ongi etorri Zarrak berrira, gogoratu historiaren inguruko labediko irratsaioa duzuela. Eta gaurkoan, nahiko data berezia izango da guretzat, izan ere, gaurko programa gure azken saioa izango delako. 10 urte luze, ez dakigu 10 edo 11, baina bueno, hortxe utziko dugu borobiltzeko. 10 urte luzeren ostean, iritsi da momentua, azken saioa egiteko. Eta agur esateko, nolabait?
Bai, nik uste ja itxi dugula ziklo bat, 11 urte iraunduena, ez dakit zenbakiz esan 11 edo eta urte asko iraunduena gehiegi, berro da.
Bueno, gehiegi ez dugu esango, baina bueno, hortxi biligera, justo, ozta horrez.
Bai, nik uste ibilbide luzea egin duela saioak eta, bueno, ordua heldu saiola eta garaia badela ere, alabedin bertan beste proiektu batzuei heltzeko eta ideia berriekin etortzeko, asmo berriekin hasteko eta hori guztia pixkanaka usatzeko. Zarrak berrik agur esaten du, baina alabedi bi hor dago eta, bueno, lana aurretik egongo da.
Bai, eta egongo da beste saioren bat, irratsaioren bat, historia edo ezakite kultura edo letrak edo lako multzo handi hori, ez? Nolabait, beste modu batean, modu propioan landuko duena, seguramente, urrengo kurtsoan. Baina hori urrengo kurtsora beirako gauza dira eta gaur data garrantzitsu honetan, pertsona garrantzitsua dakago gurean baita, hainbat aldiz kolaboratu dulako irratsaio honekin, gaina orain dela 5 urte ingurun Ba, elkarrekin aterazian jardunaldi batzuk hor Gasteizan egin genitunak memoria historikoaren inguruan eta bada garaia Lander agurtzeko.
Epa, kaixo.
Kaixo zu moduz.
Oso ongi, eta oso, bueno, ore bat da. programa berezi batean egotea, eta etzen ere zuek zarrak berri programatik induzuen ekarpen historikoa, eta oroimenari, ba, bueno, oroimenen borrokan ontan gabiltzan guztientzako ere horrelako programako oso interesgarria dira, eta horregatik ezen dudana, ba, bueno, oso pozik hemen egoteatik.
Ba, eta deitu egin zaitugu, zehia esan da, azken aldian... Azken aldian, aktualidadeak berak, ez, bultzatu gaitu zuri deitzeko, ez? Egia esan da, hainbat eta hainbat gauza pasatu dira estatu mailan, ez? Estatuko gobernu mota horretan, ez? Aldaketa batzuk egondu dira, aldaketa pertsonanak, ez, modeloarenak. Eta hoi guztia nahi genun zurekin modu batian, ba, martxoak iru, den kide bezala, eta hainbat plataforman inguruko kide bezala, ez? Ba, nik uste oso interesgarria, ba, zuen iritzia entzutea, ez? Gai guzti hauen inguruan.
Bai, bueno, beti esan dugu oroimena tresna bat dela, ez? Ba, nundi gatozen ulertzeko, nun gauden jakiteko, eta, bueno, ba, egun gertatzen ari diren gauza guztia politikoki, estatu mailan eta Euskal Herrian ere, ba, oroimenak, oroimen historikoa, eta gu, ba, eragile ezberdinek lantzen dugun, bueno, eremu hau, bueno, ba, oso lagungarria da ulertzeko zenbait gauza eta egun dauden beste estabilitate politikoak ulertzeko eta argudio politikoak izateko, ba, oso erabilgarriak, ezta. Ta esan bezala, ba, bueno, orain ba bai errepublika kontuetaz ari dela pilpilan dagoela estatu mailan edo Euskal Herrian ba biktimen inguruko estabilitatea era ba agustia ulertzeko, ba, oroimena ezinbestekoa da.
Mm-hmm. Bai, segia esan da bi frente, ez? Ditugu baita komentatzeko gaurkoan, ez? Ba, estatu mailan gertatzen ari diren gauzo guztiak eta gero gurera etorrita ba, Eusko Jaurlaritzaren biktimaren edo bakearen aldeko, ez dakit nola ze izena dakan, ez, komisio horretatik egiten egin pausuak edo azken aldian maten ari diren, edo esaten ari direnak, ez, Jonan Fernandez eta holako jendearen aldetik, ez?
Bai, bueno, lortu behar dugu, ba, Euskal Herrian, ba, ziklo bat bukatu dela, ez, gatazka politiko armatuari dagokion parametroetan, bueno, ziklo maila bat egon da, edo ziklo berri bat irekitzen ari da, eta horretan, ba, bueno, ba, biktimen eta gatazkaren ondoriotan, ba, bueno, ba, oso garrantzitsua da, ba, nola lantzen den historia hori, eta hori, ba, eztabaida politikoan dago, ezker finean, ereduak hor, ba, bi eredu ezberdinak talka egiten dutelako, ez, alde batetik, estatu espainiarren ezarritako impunitate eredu hori, kontakizun bakar bat, nun bakarrik biolentzia mota bat egon dagoena, eta horren arira, bueno, ba, ezabatu nahi dute, ba, gatazka politikoaren, ba, jatorria, adibidez, eta bueno, hor dago alde batetik, eta beste alde batetik, ba, dago beste, eta hor kokatzen, ba, gure gura kokatzen ditugu hor, ba, bueno, ba, mai gainean gauza guztiak jarri behar diren hori jarrera, eta bueno, eta gatazka politiko bati heldu behar zaiola, ba, bueno, ba, errotik, eta horretan gabiltza, eta hor ikusten dira, ba, bueno, ba, eta horre lortu behar dira, ba, gertatzen nahi direnak, ez, eta estatutik etortzen diren neurriak edo erabakia, ba, batuz, ba, horretan, ez? Ba, ezabatu nahi dute, ez estatu egin dute errealitate bat, eta justu, ba, guk kokatzen garen errealitate horretan, ez? Estatu violentzia eta impunitatearen auzian, ez da?
Bai, ze izan ere, Eusko Jaurlaritzak beren orain dela ez dakizen bat, pare bat urte, ez? Izan zen, biktima guztien inguruan lan egin bartzala, ez? Edo aitortza bat eman bartzitzaiola esan baldin bazuen ere, gobernu, estatu espainoleko gobernuak orain, ba, dekretu hori atea zutena, bere momentuan, ba, bai, errekurtso bat jarri diote, ez? Nola baita esan ez, ba, biktima horiek,
bai, biktima. Oso interesgarria da, ezen ere, errekurritu egin dute guretzat oso eskasa zen dekretu bat, gainera, bai. Osea, berez, Eusko Jaurlaritzak egin duena izan da, zatikatu, osea, estatu berentzaren ondori horiek zatikatu, eta egin dute dekretu bat bakarrik, 1960 urtetik, 1988 urtera doan EPE horretan, ez? Kontra, martxan jarri dute, eta hori da, baldintza bat zehatz batzuk sortu dira Euskal Herrian, eta nola baita derrigorrez behartuta ikusi dituzte bere buruak Eusko Jaurlaritzatik, adibidez, torturako auziaren inguruan egitera horrelako ikerketa tekniko bat Paco Etxeberria zuzenduko duena, eta horretan adibidez ez dute sakrifikatu denborak, ez? Dute azken 50 urteak, ez? Kontra poliziaren biktimen auzian sakrifikatu dute asko zerrazago ziurtatu zaielako egitea 78. urtera arte, eta gero ikusiko dute eta berez beste dekretu bat egin beharko dute etomazotetik aurrera, baina oraindik ez dira ausartu hori egitea askoz komplikatua delako, ustezko demokrazia batean kokatzen dutelako beraiek ere bere instituzioak, eta claro, da kontra esanak hor dituzte, ez? Baina torturaren auzian kontra egin dute edo egin behar dute horrela aurkeztu dute horrelako zatiketa egin gabe. Hala, hori guztia da Euskal Herri mailan sortu diren baldintza batzuen ondorioz, baina claro, estatutik datorren jarrera ba ez da hori ere, ez? Beraien kontakizunean bakarrik osea ez direla existitzen estatuko terrorismoa, eta bueno, da hor dago ba borroka, ez? Kontakizunaren borroka, ez?
Ta oraingo borroka dena gainera PP-ko guztiei entzuten zaiela behin ta berriz, zer egin nahi dute errelatoarekin, ez? Hitz horiek agertzen dira
patologikoa.
Bai. Ta konturatzen zera benetazko garrantziaz, ez?
Hor, bueno, estoy ya pizka filosofatzen hasten, errelatoa asko hitz egiten da, eta batzuek esaten dute agian errelato bakarra egon behar dela, ez? Historia bakar bat egon behar dela, eta hori ez dakit memoriaren ikuspuntutik hori posible den eta komenigarria ez dakit.
Ez, eta ezinezkoa dela esango nuke, izan ere bakoitzak badauka norberak bere errelatoa, bere esperientzi propioak, bere esperientzi politikoak, bere sektore eta inkluso familiarrak, pertsonalak, inkluso eremu tokiko eremu, eta kontua da ez estatzea bestearen kontakizuna, bizik eta bat egitea, eta osatzea, ez?
Oreka bat bilatzea,
eta gero bakoitza, erikatuko da, bere buruak behar duen iturritik, ez? Azken finean hori bai dela, ez? Baina ez du, ez gari gara ezer asmatzen, ez? Ere, baude, parametro batzuk internazionalki, giza eskubideen legedi internazionalak aintzen dituen egia, justizia, reparazioa, zerrepikatzeko bermeak parametro horiek, eta bueno, Estatu Espainiarrak, eta hori ez dugu guk esaten, bezik eta erakunde internazional askok ez dituela betetzen parametro horiek, ez? Eta ez bakarrik frankismoaren eta diktadura bortitz horrek suposatu zuen urraketa, giza eskubideen urraketa guztietan, bezik eta ondoren, azken hamarkadetan ere ikusi da nola internazionalki txartel gorriak atera dizkete, ez, Espainiari zentzu horretan. Eta horretan nolabait bakoitzak izango du bere ibilbide propioa, bere mai gainean jarriko du bere historia, bere memoria, bere kontakizuna, baina gero badago gauza batzuk ukaezinak direla, eta estatuak jokatzen ari duen papera da ukatzea errealitate gordin bat, eta ez gara nekatuko, gogoratu behar dugu Estatu Espainiaren oraindik milaka eta milaka desagertu direla, ez? Eta bakarrik Kanboiak irabazten diola kopuru horretan, da Espainia, Estatu Espainiarra da mundu mailan bigarren estatua desagertuen kopuruan, ez? Eta hori ez da kontakizunaren bataia, hori da errealitate bat, ez?
Zenbakiak.
Baina beraien estrategia da hori, beren estatu eredua osorik eraiki dutela impunitatean, ez? Eta orduan, claro, horregatik daude hain tematuta horietan. Kontua da, kolokan jartzen dizula kontakizun guztia, ez? Errelatu guztia, hau da, beraiek esatutako eredu politiko-ekonomiko juridiko guztia, ez?
Eta hor izango da, horren pilarea izango da, amnistiaren lege hori edo ley del punto final horretaz, claro. Aurrera, bai, estatu mailen pasatzen ari diren gauzak orain ere, ez? Erregetza
eta erregearen kontua, hori da. Horregatik dauka erregearen figura hainbeste garrantzia, ez? Nolabait bere ardatz horretan erekizutelako, estatuaren eredu hau, ez? Eta nolabait orain ikusi dute ekonomikoki ere arazo, ziklo bat amaitu zaiola edo krisi sakon batean daudenez, eta orduan ziklo bat amaitzen ari zaiela, azken 40 urtetan mantendu dute nolabait eredu hori, baina ja hasiera pitzatzen leku guztietatik, ez? lurraldetasunaren aldetik, bueno, ez desanik ez ekonomikoki, politikoki, bueno, eta hori ere oso interesgarria da, estatu mailan sortzen ari den, ba, bueno, ezker aldean, ez politikoki ezker ere morretan sortzen ari den, bueno, ba, katarsia, ez? ba, ziklo baten amaia ere islada dela ere, baita ere, nola bet?
Hor, amnistia legea aipatu dugu, hor nola bermatu zen, ez? Aurreko guztia ezabatzea, ahaztea. Hor, ikus dezakegu, bueno, pixkate, bueno, galtzen ari, ez? ba, nuen galdera bat. Hor, punto final hori egin zen, Baina hor, pixkat, erregearen figura ipintzerakoan, agian askotan orain fijatzen gara, ba, nola eskuinak nola defendatzen duen erregearen figura hori eta hori, baina Espainiar Estatuan bai lortu zuela, ez? Adostasun zabal bat, bai eskerretik eta bai eskuinetik errege bat ipintzerako orduan, ez? Eta hor, responsabilidade... Ak banatzerako orduan ere, ba, bueno, ba, eskuinari, ba, onartu behar zaio, beti izan dira la monarkikoa, baina eskerraren ikuspuntutik, ba, hor, bueno, ba, urte luze hauetan inork ez du esan ezer monarkiari buruz, ez? Eskerri ikuspuntu horretatik, ez?
Bai, ze partio komunista en inguruan erizera, igual.
Komunista ba, eta sozialista.
Bueno, ba, sozialista horre zegoelako ja asiratik, ez? Bere botere kuña sartu nahian, ez?
Debe, handela baite hori eredu hori bermatzeko, edo ba, diktadura batetik monarkia konstituzional batera pasatzeko, hor behar zuten bermea izan zen, ba, bai Partido Komunista eta bai Partido Sozialista, Espainiako Partido Komunista eta Sozialistaren jarrera hori. Eta hortik ere nola bait, bazken ama, duela ama, ama bost urte sortu ziren, beste urrengo belaunaldi politikoa, hau da, oza, transizio horretan parte hartu izan zuten, ba, ba oien pertsona horiek, edo sortu zutela beste ba beste ba egoera bat, ez? Eta hortik dator nolabait orain sortzen ari den ba zikloren bukaera, hau da. Ba edo jende pila bat, ez dakit, ba 20 eta 40 urte adin tarte horretan ez dokatela inolako loturarik bere buruak ez dituztela sentitzen, naiz eta estatu espainiarrak izan eta bere buruak ezkertiarra sentitu, ez dute lainoako lotura sentitzen ba, erabaki hoiekin, ez? Ez dute konstituzioa bozkatu, ez dute bizi ba, egoera hori, nolabait, beldurran oinarritutako erabaki bat zela saldu zuten, egia denala ez, edo bueno, hor asko hitz egin daiteke horri buruz, nolako gakoa ziren mai gainean, ba, bare, Europa mailan, internazionalki, hamarkada horretan, Baina, klaro, orain sortu da, belaunaldi bat, ez duela bere burua horretzen ditzen, eta horti dator, orain, klaro, hori gehituta, ba, erregea, Juan Carlos erregearen zikloa amaitu dela, eta jarri behar dute, oia eta hain erraza saltzea,
Juan Carlosen figura justifikatu zen nolabait, Espainia lortu zuelako nolabait bake bidezko transizio bat orokorre, puntu konkretu batzutan izan ezik, ez? Nolabait izan figura hori asmatu zuten, ez? Justifikatzeko bera horregotea, ez? Nola transizio eredugarri bat egin zuen, bake bidezkoa.
Horben hortu zutela kontakizun bakarra horretan. Gero ja, orain ja hori ere kolokan dago, eta gero eta, ez? Baina, egia da.
Hori orain arte justifikatu
izan. Famatua, hori izan zen bere, orain ikusi beharko dugu, Felipe Rege horren F23F azten izango den, edo Katalunian, edo ez dakit duen izango den, edo nola entzestuko dute. Baina, estatu operazio bat dagoela orain eredu hori mantentzeko argi daukat.
Bai, eta garbitzeko itxura, ez?
Bai, bai, osea, beek nolabait ikusi dute eta ja, bueno, ja ba, ziklo hori, osea, guk ikusten badugu beraiek are gehiago, ez? Mm-hmm. Nolabait estatu operazio bat daukate martxan, ba, bueno, ba bere garaian atado bien atado lotutetan lotuta zegoen ura, ba, orain berriz, ba, bigarren bertsio bat, ez? Aurkezteko. Ba, interes politiko eta ekonomiko horiek hor daude, baina gauzak neko dauden baldintzak neko ezberdinak dira, eta nik uste datorren urtetan, ez dakit, beste 10 urte zarrak berriz da irengo, baina bueno, beste programa batean segurenik hau aztertzeko aukera izango dugu, eta hemendik beste 10 urtetara, eta ikusi dezakegu duela 10 urte nola ziren gauzak.
Bilakaera.
Eta ze bilakaera dagoen, eta nola egongo garen duela 10 urte barru beza.
Bai, nik horre galdetu nahi nun, lehenago egon dugu komentatzen, ez? Zenolako, azken egunetan zenolako berri pila, sortu dan beste gai batekin, baina zer ikusia eta erremana dakana dela erregaren aforamendu, ez? Impunidade horrekin jarraitu nahian, ez? Eta zergatik, ez?
Bai, bai.
Zuek uste duzuen norbaitek jarriko diola, ez dakit, hor bueno, kolokan behintzat, zeo zer egintzula, hola... Ziki, nola baita esateko, modu lausuan.
Azken diabete hauetan, aurrera paso handiak eman direla frankismoaren impunitatean aurka Argentinean ireki zen, kereia horren inguruan, ezta. Eta horre, Adolfo Suárez duela gutxi hil zela, behin eta berriz, badago, azken boladantan agertzen, ez tebeda hori, ez? Impunitatearena eta Argentinako kerea horretan bakarrik inputatu daitezke bizirik dagoen jendea, ez horretik Fraga ez dago inputatuta, ez erretzankizun politikak izitzea, bezik eta hil zelako ez. Adolfo Suárez en kasuan, gauza bera, eta haren bari gara orain, horrelako mugimenduak eman dira, eta haren Argentinatik etorri behar da guk eskatutako inputazio horiei erantzuna, ez? Eta horretan, eskatu dugu Martin Villa adidez inputatzea, eta beste 7 ministro frankista, ez? Eta horretan, plataforman, eta, ez bakarik Euskal Herri mailan dagoen plataforma, bezik eta koordinakunde bat, estatu mailan dagoen beste batekin, hor planteatzen zen Juan Carlos de Borbón inputatzea posiblea zen, ala ez, ez? Claro, kontua da, bere momentuan, badakigu Franco izendatu zuela eta baude bi momentu 74an eta 75an bi momentu nun Francok usten diola momentu baten fisikoki bere kargua Franco oso gaizo izolako, eta berak izan ditu eta bazeukan erantzunkizun politikoa diktaduran eta hori neko argi dago, ez? Posibilitate hori bazegoela, ez? Eta orduan ikusten genuen ze mediatiko kios importantea zela hori, ez eta nolabait behin eta berri zaretu gara hori bain geratzen, baina estatu mailan oraindik beste baude, ez dago disoreka badago hori apostu politikoan, ez da, eta orduan erregea nez eta beitu eta oso esanguratsua izan daiteke zen nolako mugimenduen artean ere ikusten zuten erregearen figura horrekin sartzea kaltegarria izango litzatekeela gure mugimendu edo eta claro, orain oso adierazgarria da nola nahi duten blindatzea, ez? Baina politikoki galdu dute eta nik uste horrelako gauzak irudikatzea eta Euskal Herri mailan ere gehiago, ez? Eta zentzu horretan erregearen eta republikaren auzia ez dauka hain oso beldur dira horregatik, ez? Galdu dutela demokratikoki ez daukalako inolako estabedarik, ez? Figura hori.
Horra, aurrekoan kaleko eztabaida horietako baten Errepublika, Euskal Errepublika bai, Espainiakoa, ez dakiz. Eta aurrekoan, pixkat, hausnarketa eginez, edo batek bota zuen, ez? Ikurriña berez, bandera errepublikar bat izango litzatekeela, ez? Zara edut, ez da, zara edut, ja, per se, historian zehar inolako errege figura ez da oinarritu ikur hori horretan, ez? Edo
bai, bueno.
Claro, 19. mendean
sortutako ikurra da. Egia da, ni ez naiz oso bandera zale, aitortu behar dut hori. baina ezentz horretan niri bandera errepublikanoak eta gainera Espainiako bandera errepublikanoak badauka irakurketa antifasista bat eta norbaiteko aldarrikapen demokratikoa esan daitekena bereziki kontra jartzen diozulako inposatutako diktadura baten bidez erroge igualdarri, ez? Eta zentzu horretan ere bai ikurriña edo bai bandera anarkista edo komunista edo fasismoen aurka borrokatu duen duen edozein sektore politikoaren bandera, ba, erabilgarria da, ba, eredu hori ba, salatzeko eta tokatzen. Gero beste kontu bada, ze proiektu mota nahi dugun, edo nahi dugu herri honek, hemen eta orain, eta zeren guren ereki behar denez. Eta hori ja da, ba, guztion artean erabaki beharko genukeela, eta horretan ez dakit zehazki zer esan, baina simboloak simbolak dira, importantena da horrekin esan nahi duzuna, ez, askotan. Ni ba, ezakit, ez, banderen kontuan ba, egia da
batzen direla bakarrik identifikatzen dute euskal abertzaletasunarekin edo horrela
baina
gero gerra zibilan eta frankismoan ba, bandera nolabait antifrankista bat izan zen. Ez?
Ba, izan daiteke.
Ni bukatzeko beste unean egin zuten ez dakit aurreko igan denez orain dela bi izango zen egin zuten gudarien omenaldi bat, ez? Bilbo inguru horretan.
Bai.
Eta karo, oso gutxi zeuden ja bizirik mantentzen ziren ja un urte detik ingurun, ez? Eta ba holako batek, ez, bota zuen justo ba erregeak abdikatu egin bartzula eta edo abdikatua zuela ja, ez? Eta bueno, ba bildu zan lehenengo zea Felipe Sigarrenak egin zuen lehenengo ekintza izan zan etako biktimekin bildu, ez? Eta bera komentatzen zuen, ba bueno, ba bere aitak egin ez zuen bezala, ea Felipe Sigarrenak gurekin biltzeko, ez, frankismoko biktimekin biltzeko zeharik ez duela egingo, ez? Eta ideia horrekin, ez, egondo nintzan bueltaka, ez, biktimaen inguruko, ez, gaur egun batez ere biktima denen ahotan dagoen hitza dela, ez? Ba, hauek izan direla, ba, guztiz ahaztuta gelditu diren
bai, claro.
Biktimak, ez? Ba, eta jarraituko dutenak esan nahi dut, ez?
Bai, ba, beraiek defendatu zutelako eredu bat, eta gerra galdu zutelako, eta besteek ere bazi zuten, eta beraiek inpozatu dutelako beren errelatoa, eta horren benzores y benzidos eskema hori mantendu dute, eta oraindik horretan daude. Baina hori buelta, emateko, ba, bueno, ba...
Kereia, ba, ez?
Kereia, eta bakoitzak ikusi ezake, ez? Hainbeste ekimen, edo bueno, ba, herri mugimendu, edo zein ekimenen bitartez, ba, hori buelta ematen ari zaiola. Euskal Herrian bereziki.
Bai, batez ari nintzen pentsatzen estatu mailan, ari nintzen pentsatzen.
Estatu mailan arazoa daukate, baina, claro, genozidio bat egin zuten, orduan errazagoa da, ez? Horrelako eskema inpozatzea, eta, claro, neko... Baina nik uste, ziklo amaiera hontan sortuko dela benaldi politiko berri bat estatu mailan ere. Eta horren fruituak ikusiko ditugula, ba, claro, ez da erraza, ez zerotik hasita. Baina badago bilakaera bat, eta ikusiko dugu, igual uste dugu, baina lehenago, estatu mailan nola altuko den, ba hori ez, indar ba hori, banaketa. Eta hori da, benaldi politiko berri bat sortu dela, ez? Transizio ustel horri lotuta ez dagoen benaldi politiko bat sortzen nahi dela, krisiak ere horretan laguntzen du, ba, jendearen kontzientzazio horretan, ere? Eta ikusiko dugu segurenik. Baina, segurenik euskararentzako ja oso berandu izango da, ez?
Bai, eta Kataluniarentzako ere, bai.
Asko berandu.
Bueno, ba, mila esker, Lander, gurean egoteagatik, eskertzen dizuegu benetan, gure azkeneko saio honetan gurekin egotia, eta bain bat gai popurri bota dizugunak hemen, ba, modu ordenatu batean erantzun izanak ez gu bezala, aterak egiteko momentuan bintzat. Asi que, bueno, bazorte hon, espero dezagun zuen berri gutxi barru izatea, beti berri honak, baldin badira hobeto. Eta, ba, zorte hon, zuen proiektuetan, eta mi esker.
Bai, ba, mi esker zui, eta, bueno, gongo gara, horrengo saio batean, ez dakit nun, ez dakit zei zenekin, baina segurenik jarretuko dugula.
Bale, mi esker.
Mi esker zui.
Artea, zinea, tradizioak, literatura, arkeologia. Zaharrak berri, Alaberi irratiko historia programa.
Ostegunetan, iluntzeko 8:00, igandetan, gaueko 11:00, eta noiz nahi, eta non nahi, Alaberiko web orrian.
Bueno, zarrak, bai? Zarrak, bai?
Bai.
Zarrak berri.
Zarrak horre bitu gara DJ lanetan.
Bai, bai. Dire kaskotako boru beda. Zarrak berri irratzaioan jarraitzen dugu Alabedi irratian, eta, bueno, lehen esan bezala, gaurkoa izango da urte honetako azkena, eta irratzaioko azkenan.
Bai.
Irratzaioa. Eta pixkat nostalgiko jarriko gara, eta audio batzu lortu ditugu duela 10 urtekoak hain zuzen ere.
Bai.
Eta, bueno, entzun ditzagun apur bat, eta,
lehenengoa,
bueno, horretu gaitezen.
Bai, lehenengoa entzungo dugu, Hugo, gurekin egondu zana hainbat kurtxotan, hainbat urtetan, irratsaioa egiten. Eta Gaizka, Gaizka Mundaren jarraitzen duna Alabedi irratian, baina gurekin egondu zana, ba, bere momentuan, ba, euskal literaturaren txokoa, edo lako zeo zer uste izenazekan, ba, kolaborazio bat egiten, hasi que guazen entzutera bioi.
Bueno, gauetan gabon eta goizetan egunon. Ze,
bai, igandetan.
Bada, egizu, igandetan errepikatzen dela. Eta, bueno, pues hori, bueno, komentatu duguna, paralitari buruz itzen dugula gaur. Eta, bueno, pues betiko moduan, kale inkesta bat daukagula, tortelleriak orkestritako gaiaren inguruan, bueno, kale inkesta.
A ber, kalean ze, bakigun horren inguruan, agian gutxiegi, baina, bueno, jakingo dugu gehiago.
Aurrera.
Bueno, ikusten duzu garaio horretan kale inkestak eta denak egiten genituela.
Bai, eta bestea hotx pipiol hori ni nintzala, orain dela mare urte. Asko saltu gonekala. Baina, bueno, bai, eta horri biltzen ginen fakultate ingurion gure grabadurakin eskuan genula, eta hainbat galdera egiten genituen ba, jendeari egiten genien, eta gero, ba, erantzunak grabatu eta hemen botatzen genitula.
Bai, eta paleolitoko elkarrezketa etorri hain zuzen ere egin genituen. Niola, ondala mar urte.
Bai, gero etor, ba, akizuen bezala, ba, azken kurtxo hauetan, ba, gure kolaboratzaio ezela ibiltzen dana.
Baita, entzun dugun Hugo, hasieran basai honen sortzaileetarikoa izan zena, gero kolaboratzaile moduan aritu zen, eta aurre historiako kontuak ere akordatzen eiz, ekarri zituela, aurre
eta mitologia,
eta sexuarekin zirikusia zutenak, mitologia. Gero musika munduan ja buru belarri zartu zitzaigun eta historia kontuak alde batera utzi zituen.
Bai.
Gurekin egondako beste bat Gaizka Mundarain izan da.
Bueno, hemen gaude berriz, aste bat pasata gero, eta gaur gubilo bakarri gaude, Iñako eta Bilok, baina, bueno, saietu bingo gara zerbait egiten, ez?
Bai, azterketa gara, ja, badakizu, une gogorrak ikasle ontzat. hemen, bale, desertore asko ditugu, Hugo eskiatzera joan zaigu, Uxu ez dakigu.
Gaixo edo.
Eta azkenean, ba, gubiok, hemen, eta gaurko prestatu dugu programa eta lehengo astean ez genekien zer edukiko genuen gure bai. Atal berri horretan eta ja erabaki dugu, ezta?
Bai, bueno, ba, nola ez diguzuen ezer bidaltzen eta gure galderek eta gure sariek ez dute inongo garrantziri zuentzako edo ematen du behintzat, ba...
Ikusi duzuen moduan etzen Gaizka beste audioa jarri dut hori zen, bueno, Iñako eta Amanda, amala urte edo amairu urte zeuzkan Amanda ziren horiek.
Bueno, amala huez, igual hogei eta bat, hortxe, karrera garaian, hor ikasten ari ginen, hasi ginenean, saioakin, ez?
Arrapatu zenduen justo hau txaldaketan, ez? Garai horretan.
Gero,
nera betasunean.
Ba, garai horretan erretzen nun, gainera, Ba, imaginatu, eskerrak, bestela, izango nintzen batxakurrentzako frekuentzia, de hongo nintzen itzegiten.
Nik enekien zen, Hugok eskiatzen zuela.
Bueno, a ver, archibo historikoak horretarako balio du, ez?
Bueno, eta lehenago komentatzen zen,
izana, Uxua Paulaza, ba, hemendikan ere bai agur bero bat, izan ere, ba, sortzaietako bat izan zan, programana, izan ere, ba, klasiko lau hasi ginen, historia ikasten ari ginen lau, hasi ginen zarrak berri proiektuanekin, eta gero, ba, juntzitzaizkigun jendea gehitzen, eta beste batzuk, ba, normala den bezala, ba, beste gauza batzutara dedikatzen, zeberein denbora. Eta justo nik ustet, audio horretan, ba, zu zeuri, Unairi, Unairi geniola elkarrizketa un horretan, nik uste katedral zaharraren inguruko elkarrizketa ingenizuela, lehenengo aldiz, eta gero ba, bertan geleitu zinela.
Baita gero jartzen bali madugu gainera ikusiko zuenik ara jorretarako janekoa gizondua nengoela.
Zure
haotxa ez da horren beste aldatu. Dena den, ikasle zineten garai horietan bazen beste bat ere ikasle zena, lehen aipatu dut, gaizka Amundarain.
Bai, aipatu dugu aldiz, baina hori indikan ez dugu entzun.
Eta okerrez banago, irratian egin zuen lehenengo gauza hau izan zen, kolaborazioa hau izan zen.
Bai, ez dakit hori, baina...
Ez nago ziur, kaldetu beharko genioke, baina...
Beste egoitzan zen, hori bai, goratzen.
Bai, horre,
kutsiko egoitzan.
Entzongo dugu, aizka.
Bai.
Bueno, eta gabon entzule maiteak. Gaur gure Joanes faltan, ba... Bernard bakarrik daukazue literatur txokorako eta zein izango den gaurko gaia, ba aurrekoan esan bagenuen euskal literaturaren astapenak urriak zirela eta eskenuela tradizio handirik, ba gaur mendea hasieraraino egingo dugu salto eta mendea hasiera 20. Mendea hasieraren egoeran inguruan hitze eingo dizuet.
Ba, hortxe, ba, Radiohead ratzean utzita, ba, bere, uste eta un horretan, ba, euskal simbolisten inguruan hitz egin zuela, holako zeo zer, ikasi genuen asko, bai, gaizkakin, eta baita, ba, gerora, ba, euskal literatura, edo gerora literatura orokorrean, ez, unibertsalean, jorratu zituzten, hainbat kolaboratzaileen bitartez, izan ere, kolaboratzaile esker, asko eta asko ikasi dugu.
Bai, osea, hemen egia esan historia irratzaio hau egiterakoan, ba, bueno, alde batetik bada lana, baina beste alde askoz handiagoa 10 urte hauetan izan da, ba, kolaboratzaile eta ba, bueno, elkarrizketatuek eman dizkiguten jakituriak edo transmititu dizkiguten gauzak, ez? Eta askotan, ba, igual, nolabait, historiarekin harremana izaten jarretzeko modu bat izan da irratzaioa ere, ez? Ba, nolabait guk ba, hori ikasi genuen, ez? Eta ba, eguneroko bizitzan agian ez da kasuan beste aukerarik horretaz hitz egin edo osnartzeko eta agian ba irratzaileak hori albidetu dugu, ezta?
Bai, dudarik gabe. Gainera historia aparte, zaharrak berri historia baino gehiago izan da, ez? Edo behintzat saiatu egin gera, ez? Eta oraintxe bertan komentatzen baldin genuen, ba euskal literaturaren txoko hori egondu zala edo literatura unibertsalarena, ba bueno, hainbat eta hainbat kolaboratzaile izan genitula, ez? Eta hoietako bat hemendakagola. Gabon, Jaione.
Gabon.
Bueno, Jaione Agirre, bakizue, askotan egondu dela, bai, elkarrizketatu bezala, ez, 10 urte hauetan zehar, bai, eta gero, ba, azkeneko, ja, kurtso batzuk, ez, kolaboratzaile lanetan ibiziala, bai, bilbide historiko hoiekin, ez?
Bai, plasta samarra izan ez, azken urte hauetan. Baina, bueno, dena den gozat esan behar dizuet, ez diozu ez zeuen buruari meriturik kendu behar, eh? Osea, ez da erresa inbeste urtean horrelako programa bat aurrera eramatea, eta astero egiten duzuela kontuan eukizazue, eh? Ez da, zenbat programa joan dira askoz lehenago pikutara, eta esatari profesionalekin, orduan, bueno, nik uste dut ez diozuela zeuen buruari inungo meriturik ikendu behar, eh?
Bai, gero, bueno, ezakin nik, baina, bueno, hor hasieran ordu beteko saioa egiten genuen, ez? Eta, ba, gero motz gelditzen omen zitzaigun, ba, orduan, benga, ba, ordu terdi. Eta, hola, xe, egon dugera urte batzuk, ez? Ba, zuekin, ba, ordu terdiz, hainbat eta hainbat kontuetaz hitz egiten, ez?
Bai, Bai, lehen ari nintzen pentsatzen, jaion izan dela kolaboratzailetariko bat, pena bada, ze guztiak ezin ditugu zerrendatu, saio hau egia da, jaion izaten zuen meritua duela, baina zuek gabe, saiorik litzateke egongo, ba, saioa normalean egiten genuenok, ba, ezken nuelako ematen, ez? Eta ezkertzekoa da, ba, zuek erakutsi duzuen prestutasuna eta konpromisoa, astero mene gontzaretelako, ba, zuek gehiago iraundu zuen, lehen adibidez Gaizka Mundaren entzun dugu, berakasi zuen literaturaren txoko hori, baina literaturaren txokoa mantendu eginda urte askoan beste izen batzuekin, ez? Mikel Aierbe etorri zen gero, Mikelen ostean Jon eta Fermin aritu ziren literaturaren inguruan.
Eta Edoi Etxarte.
Edoi Etxartek egin zuen literaturaren inguruan, eta da. Gero Jabitxinekin batera autorea hundien inguruko hausnarketak aurkezten zizkiguten. Egia za lujo bat izan da, ze kolaboratzaile pilo bat izan ditugu, eta nik ba, asko ikasi dut, beraiek entzuten, eta hori da, ez, saio honek eman duen ikaspera hundienetarikoa. Bat, ikasi egin dugula eta bi, orain beste jente pasatu da, ba, lagunak ere egiteko balio izan digula, ez?
Eta hasiratik jarraitzen duen bat, eta nik uste ez dakit horre audio hietan...
Gero da torkigu.
Hori da, gero torriko zaiguna, ez? Xabi, hasiratik egon duzan, baita beti bere liburu nobedadekin, eta beti ikaste genuen, eta beti bagenekin, inor baino lehenago, ez? Ze liburu berri zeuden, dendetan, zerri buruzkoak ziren, zenba balio zuten, ondo zeuden ala, ez? Bagenekin informazio asko, ez? Bageneuka, markatu. Beste baino lehenau, ez? Eta ia sanda kriston lan hain du, eta mar urtetan egon du da, fin-fin, gurean, ez?
Bai, eta gero izango dugu, bai Xabi eta bai beste kolaboratzaile batzuk entzuteko aukera, baina orain jaione dugu bai. Bertan, jaione, eta gaurkoan ere ekarri diguzu, azken aldian ekarri diguzun gai horietako bat, zurekin ondare historikoa ezagutu dugu batez ere, eta azkeneko hilabetetan Gasteiz inguruko ondare historikoa, intzuzen ere, ba, Gasteizko udalerriaren barruan aurkitzen diren hainbat herriri buruz hitz egin diguzu, Gasteiz bezala gehienak 11. mendearen buelta horretan ja existitzen zirenak, baina Gasteiz ez bezala horren beste hasi ez zirenak, naiz eta ondare historiko garrantzitsua ere baduten. Gorkoan, bai, Lasarte.
Bai, eta Lasarteri buruz hitz egingo dizuet, baina aurretik bi gauzatxo. Bat, bueno, tokatu zaidan ez niri lotxagorritzea hemen kolaboratzai esan dituzuen gauza politu guzti horietaz, eta ni naizen ez seguruna meritu gutxien daukana, ba, eskerrik asko denen izenean, eta ni ziur naiz oso ondo pasatu dutela nik bezala. Eta gainera asko eskertzen dela akordatzen zaretenean gutaz, ez, ba, olako gauzak egitera etortzeko, eta gure emozioak eta gauzak hemen kontatzera, ze, bueno, ni badakizue erren egiten dudala beti, eta erdiaroaz kriston txapak eman dizkizuet, baina, bueno, jarraitzen duzue ni gonbidatzen, eta beraz esan nahi du, ba bueno, nola bait, ba, eskertu da egon behar dudala. Esan duzun horren arian, Lasarteri buruz hitz egingo dizuet, bai, egia da, beste batzutan egin dudan bezala, eta azken aldian Gasteiz inguruko herriei buruz ari naizen bezala, baina ikusi dut orain dela gutxi berri bat, asko gustatu zaidana, English Heritage-ek mandigun berri bat, alegia, zenbait zonalde nekazari zonaldetan markatu Inglaterran, bihurtu dituztela herri historikoak, hau da, Gasteiz inguruko hauek bezala, 11. mendea, edo pixka bat lehenagoko berria dago, en herri hoiek, ba, osea, Domesday Booken eta agertzen diren hoiek, herriko, osea, barkatu, herrialdeko ondarearen parte bihurtu dituztela, ezta? Eta hori da gauza bat faltan botatzen dana hemen. Hemen babesten dituenean Jaurlaritzak, babesten ditu normalean eraikinak, ez? Elizak edo megalitoak eta hirigune historikoak, hau da, hiribilduak, ezta? Eta bueno, hori oso ondo dago. Baina ez dugu ahaztu behar herriska hauek, herri hauek, hiribilduek baino historia zaharragoa daukatela. Eta zoritzarrez askotan nahiko babesi gabe daudela edo. Eta askotan obrak egiten dira eta beraien lurrazpian dagoen ondarea ondatzen da, espaldin bada lortzen dugula justu Elizaren inguruko 15 metrotan dagoena babestea. Eta hori da ez duguna ahaztu behar. Gure ondarearen parte direla, parte oso importantea, azpian oso informazio handia dagoela. Ze 11. mendetik onaino, bertan bizi izan baldin bada jendea zerbaitegatik dela, ezta? Eta hori English Heritage-ek egin duen gauza bat da, eta, bueno, ba, aldarrikatu nahi dudana hemen, ea norbaiti, ba, bueno, ba, burutik pasatzen zaion edo, ba, egin behar dela, en fin, ez dakit, ino kaso egingo didan, dudu, baina, bueno, baina reivindikazioaren ondoren Lasarteri buruz hitz egingo dizuet, baina Arabako Lasarteri buruz, ze hori gogoratu beste bat dagoela Gipuzkoan. Hau pixka bat urrutiago dago, orain arte izan ditugun beste herri eta herriak baino. 4 kilometro ingurura dago ego mendebaldera. Eta Batan eta Erreka Lehor, Erreka famatuen erdian edo, ez? Erreka hauek nahiko aipatu ditugu, Gasteiz inguruko bi erreka dira. Nahiko galduta dagoena Batan, ze lurperatuta dago gehiena, baina bueno, Erreka Lehor ere ezaguna egiten zaigu auzo bat ere badelako. Ordan gutxi gora bera kokatzen zarete, ez da? Armentia Etik mende baldera dagoen herriska bat izango da Lasarte, eta aipatzen dut Armentia ze ikusiko duzu ez, eragina izango du. Hau ere, Dolemiliagako Navarraren dokumentu horretan 1005ean agertzen den herri zahar hoietako bat da, Lasarte izenarekin gainera, alaxe, eta baita ere konsideratua da Las Aldeas Viejas edo deitu diren hoietako bat, hau da, etzan 1248an Alfontso Amargarrenarekin sartu Gasteizeko hiribilduaren forupean, baina bai 1286an Antxo baren Alfontso Amargarrenaren semea zen Antxo Ausartaren menpean, Gaztelako erregei buruz ari gara gogoratu, orduan 13. mendearen bukaeran bihurtzen da Vitoriaren menpean. Gogoratu hori dana kofradiak usten dioenean bere eskubideak nolabait alde batera, ez da, sartzen dela. Zertarako, bueno, batez ere oso garrantzitsua da sartzen denean, dokumentu konkretua baitauka, idatzita, eta batez ere aipatzen dena hor da mendien uren arrantzaren garrantzia. Lasarte dago mendien, justu Gasteizeko mendien azpian, eta orduan bere mendiak oso garrantzitsuak izango dira Gasteizentzako. Mendiak esaten dudanean, egurra esan nahi du, baina baita ganaduarentzako lurra, eta landatzeko lurrak. Bueno, eta beste xehetasun badago oso garrantzitsua Lasarten. Lasarte izango da Gasteizko herrietako biztanleak, nolabait esateko, bilduko dituen juntaren lekua. Gogoratu zaitezte, kofradia amaitzen denean esan genuela jauntxoak, jaunak, bilduko dira Lorriagan. Bueno, nekazariak, bilduko dira Lasarten. Oso oso gutxi dakigu junta honi buruz edo bilgune honi buruz. Baina ez dugu ahaztu behar dokumentazioan agertzen dela. Bertara joaten direnak deitzen dira hombres buenos pecheros labradores. Oda, nekazariak dira, baina gizon onak konsideratuak dira. Orduan ez dira pentsatzen dugu, igual jabeak edo izango zirela, baina pecheros zerga bat ordaintzen dute. Izango da borrokatuko duten gauzaetako bat. Hau da, ez ez zerga ordaintzen zuten, oso famatua eta baita ere oso ez ezaguna den zerga bat. Irundiru edo urundiru deitutakoa. Historian zehar zenbait egilek, Odona Praizek eta pentsatzen zuten hiri diru. Hau da, hiriari ordaindutako dirua esan nahi zuela. Eta egia da, Gasteizi ordaintzen zioten, Vitoriako hiribilduari, baina ez da hiriari ordaintzen zaion dirua besterik gabe. Bosmara bedi ordaindu behar zizkioten, 16. mendean behintzat horrela jasota dago. Baina da urun dirua, irin dirua, alegia. Hiribilduak dituen errotetan ehotzera joateko obligazioa ez eukitzeagatik ordaintzen duten zerga. Eta orduan, bueno, 5 marabedi horiek ordaintzen dituzte 7 urtetik gorako pertsona guztiek, beraien errotetan ehotu ahal izateko. Horrek petxero bihurtzen ditu, alegia ez dira nobleak, ze ordaindu egin behar dute, baina nolabait hombres buenos konsideratzen zaie, orduan nolabaiteko kategoria badaukate, leku batzutan infanzones ere deitzen zaie. Orduan, gogoratu beti hor daudela kategoria batzuk, guk batzutan infanzon elkartzen dugu hijodalgo edo aitoren semearekin, baina badirudi, hor badaudela alde batzuk. Orduan hau da beheko maila, estado llano edo deitzen dena, baina jakina junta baldin bazuten ez ziren izango pobreenak. Hori ez dugu ahaztu behar. Eta arazo handiak izan zituzten horregatik beraien beraien zergak nolabait ez ordaintzeko edo ordaintzeko zituzten gora bera hoietan, arazoak izan zituzten Gasteizekin kobratu nahi zizkiela tokatzen zena baino gehiago alzenean, eta baita ere Elorriagako jaunekin, ze klaro jaune jarraitzen duten ekazaria beraien menpe izaten zenbait zuen aldetan. Eta beste arazo bat izango dutena hiriarekin izango da Vitoriak behartu nahiko dituela lurperatzera joatea irira. Horrek esan nahi du parrokiatasuna galtzea, bere parrokiak dituen eskubideak, diruak ere galtzea. Eta orduan hori izango da beste borroketako bat izango dutena iriarekin, kasu honetan gainera Elorriagako aitoren semeekin bat egingo dutena, eta lortuko dutena beraiek bakoitzak bere parrokia mantentzea, gaur egunera arte iraunduten parrokiak herrietan. Orduan hori dena erabakitzen zuten Lasarten. Baina hauek, aitoren semeek ez bezala, ezin izango dute inor bidali Gasteizeko hiribilduko kontzejura. Orduan, kontzeju propioa daukate, gero denporarekin biltzar administratiboa edo batzar administratiboa bihurtuko dena, baina ezingo dute inor bidali hiribildura. Orduan, hori importantea izango da. Eta nik esaten dizuet oso gai interesantea da, baina oso oso gutxi dakiguna, eta bueno, norbait animatzen bada horri buruz ikertzeko, hortxe dauka lana. Orduan, Lasarte esan duzu dizuedan bezala, izango da hiri herriska bat hiriaren ingurukoa, baina ikustezazuen daukan garrantzia, ja 16. mendearen bukaeran bere ordenantzak idatzita dauzka. Hori ez da oso arrunta izaten, ze 16. mendean da normalean Euskal Herrian behintzet hiru probintzietan, Nafarroa badakizu beti salbospena dela iturri idatziekin, idazten hasten diren garaia, eta orduan Lasarte bezalako herritxo batean idazten hasten dira ordenantzak. Orduan batez ere nekazari munduko herri bat izango denez, imaginatuko duzuen bezala, mendiak erabiltzea, zenbat ganadu izan behar dituzten, eta horrelako gauzei buruz hitz egiten da bertan. Baina, bueno, gauza badauka oso kuriosoa, eta da, bertako herritarrak behartuta daudela beraien lurrak lantzera. Hau da, soroak ezin dira utzi landu gabe. Urtero landu behar dituzte. Horrek adierazten digu daukan garrantzia hiri bildutik gertu egotearekin eta nolabaiteko janariaren sorrera edo bueno aletegia izatearen kontu horrekin, ezta? Eta hortik baita ere urundirua kobratzearen garrantzia, esan dut oso leku garrantzitsua baldin bada, zituak lantzetik, oso garrantzitsua izango da baita ere hortik ateratzen den dirua. Esan dizuen bezala, errota propioak izango dituzte, eta ez bat, bi. Bata Lasarteko errota deitzen dena, eta bestea Artxuakoa. Artxua gainera, erromatar garaitik datorren aztarnategia da, ez da oso ezaguna, baina ikusten duzuen bezala, aspalditik bizi da jendea inguru horretan, eta zerbaitegatik da. Beste zaugarri oso garrantzitsu bat izango duena Lasartek, izango da eskola mistoa izango duela 19. mendearen erdialdetik, eta hori ere garrantzitsua da, herriska bat izan da, eta bueno, Gasteizetik ja 4 kilometrotara dagoena, ze bueno, Betoño eta igual arruntagoa da hiriaren eraginagatik, Eta kuriosoa da, badirudi tradizio horre mantendu edo egiten dela 1963-64an Izaskun Arrue izaneko andereño batek zenbait umekin sortu zuen Olabideko ikastola. Gero hor bertan bihurtuko dena ja ikastola nolabaiteko 1964-tik, orduan Franco hil baino lehenagoko kontuak gara. Gero esan dezagun Araba ez dala euskalduna, eta bueno, Gipuzkoako herri askotan bastante beranduago sortu ziren ikastolak, leku batzuetan. Hortzen dago. Eta bueno, kontu hauek eta zaparte, zer ikusi daiteke Lasarten. Bueno, betiko bezala, aipatu dizuen bezala, Eliza. Jasokundearen amaren Eliza oso interesantea da, ze parte romaniko nahikotxo dauzka eta oso kalitate honekoak. Ez bakarrik torrea eta ataria, direla normalean horrela izaten direnak, atariak batez ere. Bi leio ditu, bata vegetazioarekin dekoratutakoa, oso oso ederra, baina bereziki oso oso bitxia dena apostoluen leioa, absi idean agertzen da, kanpoaldean 6 apostolu daude eta barrualdean beste 6 dauzka. Zoritxarrez ez daukate beraien atributoak eta orduan, ez dago oso garbi nordan nor, baina argi dago 12 izan da ezin direla beste inor izan. Eta gainera oso oso kalitate honezko irudiak dira, eta zergatik aipatu dizuet lehen Armentia, besteak beste Mikaela Portillak uste zuelako irudi hauek 12. mende bukaera edo 13 hasierakoak izango direla, eta seguruena Armentian lanean ibili ziren artisau berdinak edo egindakoak izango direla edo bere ingurukoak, eta hori ulertuko aipatuko duzuen bezala, eta Armentiako karidadea ezagutzen baldin baduzue, egiten du Lasarte bisitatzera joateko modukoa. Horretaz aparte daude beste bi irudi, direla Ama Virgina eta Anuntziazioaren aingerua, horiek ere leioaren barrukaldean zeudenak albo batean, baina eta nolabaita egiten dutena da argia sartzen denean, jainkoa sartzen denez, ba hor ematen du Ama Virginari, ba umea jaioko zitzaiola adierazi zion momentu hori edo adierazi nahi zutenak. Orain leku aldatuta daude eta aldarearen ondoan daude jarrita, baina baita ere interesgarria da, ze oso politiak dira, garai honetakoak dira eta hori leioaren ondoan zeudela jarrita aipatu behar da. Ez dugu ahaztu behar baita ere, daukala okulo oso bitxi bat, Daviden izarra daukana, eta neri oso atentzio handia atera didana da altareko mobiliarioa Nestor Basterretxeak egindakoa dela. Orduan, bueno, Lasarte, bisitan joateko lekua da, ez bakarrik erdiaroko obsesioa daukagunontzat, baizik eta arte modernoa ere maite dugunontzat. Eta gero, ba, kuriosidade bat, osea, kultura ez delako bakarrik, harri ederrak edo antzinako astarnak, baizik eta Paco Galdós txirrindularia ere Lasartearra dela, gogoratu behar da, eta orduan, nik uste dut, kulturaren parte dela akordatu behar da, eta, bueno, ba, Lasartera joaten zareten edan, gogoratu zaitezte. Eta, bueno, honekin agurtuko naiz nahi baldin baduzue.
Ia esan da, zuri esker, azkeneko programa guzti hauetan, Gasteizeko inguruko herri hauetan, zenba gauza doden ikusteko eta gehienak ez ezaguna direla guretzako ere, ez? Hemen bertan bizita, tristea iruditzen zain eri, nina hondio batean, ez? Baina egia esan da, badakigu nora jun, ze ikusi, eta ikusten dugun guztiaren atzean, zer dagoen, ez? Eta hori, zuri esker, Jaione.
Eskerrik asko. Dena den, kenduko dizut pixkat kulpa, sentimentu hori kontuan izan da, 63 herri direla Gasteiz osatzen dutena, gordoan, imposiblea da guztiak ondo ezagutzea.
Jaione, 63 herri horien guztien inguruan ezagit, baina askoren inguruan informazioa bilduta daukazu, begual irteraren bat eman barko diego, ez? Naiz eta zarrak berrin izango esten, beste saioren batean aukera izan dezakegu herri guzti horien inguruan hitz egiteko.
Bueno, nahi duzuen, eh?
Ateak bera zabale gutzeko ditugu. Baskerrik asko Jaiune, urte guztietan gurekin egoteagatik.
Zuei, gonbidatzeagatik eta ona etortzeko aukera emateagatik, batez ere zuekin egoteko.
Mi esker.
Aio.
What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Alabedi irratian jarraitzen dugu, Zarrak Berri irratzaioan, Zarrak Berriko azken irratzaioan, eta pixkat nostalgiko jarriko gara berriro ere, eta momentu historiko batera iritsiko garaz, audio baten ikusiko dugu nola sartu zitzaigun Unai gure irratzaioan, ez?
Yeah.
Eta, bueno, ba, ipatu dugun bezala, hemen Unai Gartzea dakagu, eta lehenengo galdera, ba, beti dezela, ba, bere burua aurkeztea, ez?
Haufa, kaixo, gabon. Bueno, ni izan duzen moduan Unai naiz, da, historiak hasi ustean, ba, orainari naiz, ba, gaurre jorratu behar duzuen, gai horren inguruan lan egiten, ez da, katedralean, ari naiz lanean orantxo hortan.
Eta, bueno, ba, besterik gabe hasiko gera elkarrizketakin. Bueno, lehenengo galdera bezala, dakagu prestatua, ba, bueno, gaur egun ikusten dugun katedrala, badakigu ez dela denborantzia modu berian egon, ez? Eta, ba, lehenengo galdera izango zen, ba, ze nola sortu egin zen, eta ze kontestuan, edo?
Hombre, katedralaren jaiotza burtsu bat kontestualizatzeko, dut osteguru konkretu batean sartzeko, nik uste, ba, bidai txikiak inbarko gendukela bintzat, Nafarroa eta Gaztelarteko bakatazka hortara, ez? Gazteiz, mila hundalaro gita bat, Gazteizek mila hundalaro gita garren urtean, jasuz.
Ba, hortxe, ba, onaiekin indako elkarrizketa. Egia esan da, kostatzen da bakoitzan ahotsa, ez? Norberen ahotsa entzutea, baina, bueno, hortxe zegoen.
Ba, hori, elkarrizketatu izatetik...
Ba, kolaboratzei, zuzenean, irratsaioaren parte izatera, ez? Pasatu zen.
Bai, zuek horregin zenuten, orain azkenaldian irratitik dabiltzan bi karabana du nijito horiek bezala, oda, engainatu nindu zuten, ze gogoratzen naiz, irratsaioa amaitu, eta, ba, goazen pote batzuk hartzera, eta gizor durarte, eta horteko horrea ja, ostegunero.
Ez que reklama genuen leno, ez ikasle garaian... Urrengo egunean ez genokan gauza ondirik egiteko, edo behintzat, bagenekan gorputza, ez, jarraitzeko, edo buelta mateko, orengoan ja.
Ba, nik katedral hortara, lo asko egin gabe, bemaino goiagotan jo nintzen, edo bat ere egin gabe.
Hombre, horre, historiari buruz asko hitz egiteko zegoen, irratitik kanpo ere.
Entzun dugu audio bat, gure azkeneko kolaboratzailea Xabi hemen dugu, aber Xabiri ahots hau ezaguna egiten zaion.
Bueno, ba, kaixo, Xabier.
Kaixo.
Hemen gaude, ba, gure bibliografia atala edo hilabetean behin, Xabierrekin dakagun atala, eta oraingo honetan hainbat liburu ekarri dizkigu komentatzeko, ezta?
Bai, gorri egi, baina, bueno, ekigu duen bora, bai. Beitu, ba, azteko era bilduma batekin, Euskal Gaiak bilduma, Ibai Zabal argitaletzekoa. Bilduma honetan, tapatuko dugu gai ezberdinak, atera dituzte, momentuz bi bost liburu, Euskal Herriko historia, Euskal Herriko literatura, Euskal Herriko artea, Euskal Herriko pintura eta Euskal Herriko museoak. Eta ekarri dugu komentatzeko, ba, Euskal Herriko historiakoa, ez? Liburu horiek merkea dira, 13 euro inguru.
Pero hortxe genuen prezita guzti, ez? Zer suabe, eh? Ari zareten bilok, eh? Iñaki jode galdetzi dizu eta zuk suabego, ez? Eh?
Bai, ez doinua mantentzen bizkat.
Bai, ez? Kaixo, Xabier, gainera, ez? Iñako.
Ba, lehen komentatu dugu Xabi, egon gara kolaboratzai liburuz hitz egiten, eta ba, eskerrak eman dizkizuegu zuei, ba, urte guzti hauetan, zuek gabe saio horik elitzatekelako egongo. Eta kontua da, kolaboratzaile guzti horien artean, hasieratik dagoena.
Zu zera?
Dutu este, ez? Bakarri.
Abeste guztiek ies egin dute pixkanaka, da, marroia jateari utzi diote, eta begira, zukorre iraun egin duzu 11 urtetan.
Bueno, igual jendea darama irrati honetan nire abotza entzuten orain dela 20 urte, bai, 20 urte inguru.
Bai, ze, zu zaharrak berrin bai, 11 urte egin dituzu, baina lehenagotik egon zara irratian, eta zaharrak berrin egon zaren bitartean beste saio batzuetan ere aritu izan zara. Zaki ja irratiko veteranoa zaitu.
Bai, gaueko saioan egoin zen, Ramonekin puputan uierez irratzaioan ere, hasieran orain dela, igual, ez dakit 20 urte, baina iaia igual 20 urte, 18 urte bai. Eta gero gaueko irratzaioan, zer gehiago, honetan noski, garai batean komentatzen egon nintzen zera magazina goizeko
sueltan
ere sueltan daien jarritzen du hilabetean behin liburua komentatzen beste motatako liburuak Eta bueno, bai, ba, eta gero beste gauza batzuk egiten irrati honetan, osea, txosnetan ez dakiz zer, garai batean dendako mobiletan, bai, ez? Bizitza soa hemen, ez?
Bai, Xabi.
Ba, bai. Azken final historiko bat.
Bai. Bueno, ba, 11 urte edo 10 urte luze, behintzat egiten dugun bezala, jarraituko dugu gaurkoan ere bai, gauza bera egiten, gaurkoan hiru liburu ekarri dizkiguzu, komentatzeko, eta lehenengoa, ba, dokumental bat, ez da liburua, dokumentala, Arrasate, 1936, Emakumea, Gerra eta Errepresioa, Dragoi produkzioen eskutik datorren dokumentala.
Ba, bai, ba, bueno, ez, haien arte komentatu zenbat, liburu, gerrari buruz, komentatu dugu, hemen, osea, ez, osea, produkzioa da, galanta. Eta bueno, azken bola honetan, azken urte hauetan egon gara pizkat sartzen, ba, dokumentala, DVD-ak eta barez, ba, pizkat, ez, zabaltzeko gaia, ez. Eta bueno, ba, kaso honetan, Dragoi produzioak gaina ez ditut ezagutzen, ez digia, zan, ez dakize motatako dokumentualak eta ez dakiten dituzte, egia, zan, baina bueno, oza, hau da dokumental bat, ba, bueno, Arrasateri buruz, eta bueno, 1936ko azaroaren hasieran Arrasateko bost emakumea fusilatu zituzten tropa frankistek, haien artean, Florentzia Olazagoitiak, 40 urte zituen hil zituenean, hiru seme alaben ama eta aurdun, por cierto, baina alako kasuak zauespena izan ziren. Gerra atxilotu, gartzelatu eta fusilatuko gehienak gizonakoak izan ziren. Arrasate, 1936, emakumea gerra eta represioa dokumentalean lekukotza eman dutenak gerrako protagonisten azken lerroan daude. Eskutuan, isilpean, galtzaien alderdian daude eta gainera emakumeak. Dokumentalaren orkezpenean, intzorta 1937ko elkarteko kide Julia Monjek, esan zuen lekukatza horiek biltzea ez dela lan erraza izan. Batzuek atzera egin dut zutelako eta hitz egin dutenek askotan beren bizipenei dagokien garrantzia ematen ez dietelako, ez? Por cierto, arraroa. Agian horregatik lekukotzak apalak dira duinak, azken finean ez duinak. Gertutakoaren irudi errealetik ezean dramatizatzera jo dute. Protagonistak ez dira biktimismoan jausten, ez, erabatean. Biktimak izan arren, noski. Afusilatuen emazteak, arrebak, alabak, ziren. Haien gorpuen bila ondarretako galtzelara joan behar izan zuten, edo ia larru arratz moztu zieten eta horrek zekarren humilazioa jasan behar izan zuten. Erbestera joan behar izan zuten batzuek, familia osoa jaso behar izan zuten besteek, eta gogor lan egin behar izan zuten. Lan egiteko aukera zutenak bentsak. Lan bila zebiltzenek erantzun hau jaso hoi baitzuen maiz, ez? Galtzientzat ez dago lanik. Emakumeen horien meritua ez da soiek gerraren ondorioa jasan izana. Gerra osteruzean aurrera egiteko gaitasuna baizik. Bueno, ba, komentatu dugu hemen ez dakizen bat liburu, gerrari buruz, eta, bueno, dokumentalak ikusten dira beste perspektiba, ez, lekukotasuna importantea da, ez, eta oso zuzena da, ez. Gainera ikusten dira nolakoa diren, ez, emakumeak, gainera ja, emakumeak, ja, dira dira dinekoak, osea, 10 urte barru hau da lujo bat goreretako, osea, ezke 10 urte barru ez da gongo inor, osea, eta hori oso importantea da, ez, horako bizipenak eta... Eta
gira esan da nahiko berandu. Asi da...
Bai, nahiko berandu, bai, eta batez ere emakumeak.
Emakumeak inoren nintzen betxatzen, eh?
Azken, orain dela, ez, ba, gerra garaiakoak eta bar, daramago igual, ogoi, tamar urte edo berroi urte, ba, pizkat, ez, ikertzen dalakoak. Baino emakumeak eta bere sufrimendua, azken finean, sufrimendua izan da, ba, egonda ikertzen oso, edan bora gutxi, igual, ogei urte besterik ez, ez?
Bai. Bai, eta beti hor itzalean, ez?
Bueno, bigarren liburuarekin istero aurrera hurbilduko gara eta hain polemikoa izan zen Praileaitz Kobara joango gara. bertan Xavier Peñalver eta beste hainbat ikerlari lanean aritu ziren, eta oraingoan ba Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin ba beste liburu bat atera dute ba bueno ba koba honen inguruan, ez?
Hau da liburu elebiduna eta hau da arkeologia lau bildumakoa. Gipuzkoako Foru Aldundeko argitalpen bildumako arkeologia da bilduma bat eta bueno, hau da laugarrena. Ba, liburu honen hamarkada batean zehar praile haitz, deba Gipuzkoan dago, haitzuluari buruz egin diren landalanen eta azkerketen sintesi bat jasotzen du. Aztarnategi honek arte igitagriaren pieza garrantzitsuak ematen ditu, labar pinturak dauzka hormetan, eta horien gain datu ugari ematen digu seguruenik errito edo kulturekin loturik goi paletikoaren zehar garatutako hainbat jarduari buruz. Hala ere, leku honi emandako babesak polemika iturri, izaten segitzen du, ba ustiatze fasean jarraitzen duen arrobi baten mugen barnean baitago, ez? Osea, hau badago kriston polemika honi buruz, osea, azken finean, ez? Orain jarraitzen dute fase batean, eta, bueno, babesa, igual alakoko ba, ba bestetuko batean, ba, ja, egikute kriston babesa, baina hemen Euskal Herrian, ba, egikun olakoa diren, gure, ez? Ba,
gure. Persa,
ba, bai, ez? Ez finean badago. Bai, eta keo kriston polemika, ba, oza, diputazio artean, Gipuzkoako diputazioen artean, eta gobernuaren artean, ez? Uh-huh. Babesa, prinsipioz ez da nahikoa, eta beti dago Xavier Peñalver eta bere taldea, ba, bueno, kezkautak, horregatik.
Gaina, orain dikan jarraitzen dute lanean, ez? Eta orain lanean dauden puska batean, ez dago babesik, edo ze barrurago daude, eta orduan ja, babes hori eman zitzaiena, ez dakitzen bat metrokoa, ze horregon duzean gora berako metroak, eta eskinen ez dakitzen bat dian, 50, 50.
Bai, eta arrobia hortik antago, oza, eske, claro. Bai.
Eta hor daude orain lanean puska batean, ba, ez dakatena babesik, bai. Barrutik.
Hor gainera, polemika ere bazegoen, zeren eta kanterakoak edo arrobikoak esaten zuten da zen, bai, kobarik, ba, besa ematen badiozue, labar horretan atera genezaken irabazi guztiak ordaindu behar dizkiguzua, claro. Era bat inasumiblea dela erakunde publikoentzat, ez? Orduan hor dago
kakoa, ez? Bai.
Ba, a ber, nola bukatzen da nauzi hau, baina pentsatzen luzerako.
Bai, izango da luzerako, bai. But you not gonna know, and I'll be gentleman like that. I'll be African man, original. And I'll be gentleman, I'll be African man, original.
Eta gaurkoan, ekarri diguzun azkeneko liburua, ba, mito baten inguruko liburua izango de esan dezakegula, ez? Ba, Memoriak, Mikel Labuaren biografia bat, ba, bere emazteak idatzia, Marisol Bastidak, elkarren eskutik, atera duena, eta mardula dena, ia 400 horri alde dituena, eta ba, 44-50 eurotan dakaguna, ez?
Bai, eba dugu gainera edizio bat erderaz, eta beste bat euskeraz. Oin, jatorrizko edizioa, por cierto, erdarazkoa da, eta euskarazkoa itzulpen bada. Oso itzulpen ona, baino itzulpena da. Mikel Laboa, ba, euskal kulturako azken hamarkadetarako sortzezerik handietako bat izan da, zalantzari gabe, ez? Nogez duka zalantzari.
Gure jaiko txikia, izango litzateke, ez?
Bai.
Jaiko bizidun bat, ez? Bueno, orain ja, ez?
Izan da, eta izango da luzerako, ez? Ba, Marisol Bastidak, biografia honen egileak Mikelen partekatu zituen lanbide naiz bizi ibilbidea, hala ere, lan hau ez da gilaren memoria bakarrik oinarritzen, hainbat eta hainbat agiri eta lekukotzaren zehaztasunaren baizik, horregatik da hau Mikel Lauaren biografiarik sinesgarriena eta osasutuena. Horren beste, memoriak eta historiak esparru soziokulturala naiz pertsolanean bat egiten dute liburu honetan, artistetareko eta bikotekideko emozio eta mirizpenarekin batera. Hau da, oso liburu inportantea ezagutzeko, gure euskal gintza azken 40 urte hauetan, ez? Batez ere, 70-80 eta 80-garren hamarkadan. Azken feinean, agertzen zen gari horretan euskal kantagintzaren berria sorkuntza, Estota Mairu, 60-70 Euskal Pizkundea, eta gero ba Mikel Lauaren lanak, ez? Osea, azken feinean, irurogei amarkadan, ba, zegoen Mikel Laboa, baino importante, garai hartan, ba, beste batzuk egon ziren, ez? Mikel Laboa, osea, Mikel Laboa, ba, zegoen, baino beste batzuk ez, igual modan zegoen, ez? Adibidez, ba, Benito, eta bar, gero, etorri zan, egia zan, osea, Mikel Labora izan zen, irurogeita amargarren amarkadan, esan zen bere ez, bere zito hundienak, eta larogei markadan behar. Azken finean, hau da, zubi bat, Euskal Kantagitzaren berriaren eta rock radikalaren zubia, ez? Eta nire ustez hori argia dago, ez? Argi dago, ez? Gainera, goratu behar dugu, larogei markadan ja egin zuten txerokin, diskarekin, hango, ez? Garai hartako taldeen egin zuten omenaldi bat, eta hori ikusten zan oso ondo, ez, nolakoa zan zubia. Eta noski, Mikel Laboak ekizun bere harremanak ez bakarrik Euskal Herrian, eta Euskal Herritik kanpo, ez, frantsesekin, eta katalanekin, ez, Jules Jacquet, eta, bueno, ez, alako Raimon, eta ez dakizer, alako, ez, kantagintza frantsesarekin, eta, bueno, ez, alako, nolakoa zan giroa, ez, garai hartan Euskal Herrian, ez.
Bai, kuriosia bezala, Mikel Laboaren azkeneko grabazioa Naiz Rosharekin egin zuen, así que baita Euskal Herriko talde ezakit jarkore eta arraroenekin ere egin zituen, ez? Bere grabaketak Balixabo eta Naiz Rosha eta holakoekin, ez? Así que ba bueno, zubilanak dudari gabe egin zituen. Bueno, ba, Xabi agurtzeko garaia iritsi da, eta gira sanda, guazen pixkate berriz esatera gaurkoan ekarri dizkiguzun hiru titulo, bai, bi liburu eta dokumentala, Arrasaten 1986 emakumea gerra eta errepresioa, Dragoi produkzioen eskutik datorren dokumentala, Prailea hitz bat aitzuloa arkeologia lau, Gipuzkoako Foru Aldundiren sai horretan aurkitu dezakezuen laugarren ale hau, Xabier Peñalberrek idatzia, baita mardula dena, por cierto, ez dugu esan, baina bai, ia irure un horrikoa. Eta, ba, Mikel Laboaren biografia bat, memoriak, Marisol Bastidak idatzitakoa, eta horrentxe bertan komentatu duguna. Eta honekin bai, ailegatu zaigula, ba, Xabi agurtzeko garaia, eta baita, ba, zuetaz agurtzeko momentua, ez?
Bai, eta pena un dia ematen du, baina, bai. Ja, agurra luzea da. Bai, ez dakit, nik nahiko nuke berriro ere eskerrak eman, bueno, entzun gaituztenei noski, baina batez ere saioa posible egin duten kolaboratzaile guztiei, gaurkoan Xabita jaion izan ditugu. Guztiak, jo, orain esatea zaila da, beti aztuko zaigulako baten bat, baina benetan guztiei esker mila, berai esker izan da posible Zaharrak Berri. Eta ez dakit, nerik Zaharrak Berrik asko mandit maila pertsonalean, eta horregatik eskertzen diet kolaboratzaile guztiei, eta eskertzen dizuet, ba, zuei, ez dakit, berezikin, nerekin kointzitu zuen, Amanda, Inako, Hugo, eta Intzaneri.
Eta Intzane gaur ez dugula ipatu, baina.
Gehi, ni behintzat zuekin git demura gehiago nintzelako, ba, eskerrik asko urte guztia bengatik, eta ez dakit.
Hore, ja, piskate, triste pitzen hasiko gara, horretxe edo.
Eta zuei goratu, ba, Alabedi baten, eta Alabedi bin, bai, euskerazko irratsaio jarraituko dutela, eta ba, gurea ez, baina gurean inguruko, bueno, da, gurean aipatu ditugun gai hauen inguruan, ba, behintzat seguramente, zeo zer egongo dela.
Zerazki.
Igual hori azpimarratzea ere, ez? Irrati libre batean gaudela, ez? Alabedi irratian, eta irrati libre honek albideratu duela, ez? Gu bezala.
Ba, gu bezala. Ba,
normalak, bai. Ez? Nola baiteko jakinmin bat izan duen pertsona batzu bildu gara hemen, eta aukera izan dugu, ba, gure gai honetaz jakiteko, jarduteko, eta, bueno, hau bezalako irrati batean, eta, bueno, entzulen artean baldin badago horrela, ba,
historiari buruzko, ez, horrelako jakimina ba. Eta gauzak egiteko goa duena, ba, bueno, jakin dezala, jakin dezala, ba,
Alabedi Irratia, eta komentatu.
Bai, Alabedi Irratia beti dagoela prest, ongi etorri egiteko horrelako edozein proiekturi, historia edo beste edozein tematikari buruz, baina, bueno, niretzako luxu bat izan dela ere, ez? Aukera hau izatea, ez?
Bai, zuretzako da
den txasua. Azpia egitera hauek...
Eta plazerra ere, nireko zoan ere, plazerra.
Neri usten baldin bedea zue, baina, gustatuko litzedake saioa, zakit, modu batean amaitzea. Kontua da, nire nahi sekula izan oso ikonozalea, baina, ez dakit, Zaharrak Berri, niretzat bandera bat izan da, baina... Ez dakit, benetan neri aizea eman didana, ba, ba zuek kolaboratzaileak eta zuek izan zarete, eta nik uste dut aizea dela, ez, mugiarazten gaituena, eta aizea pertsonek eman digute, eta ez dakit, usten baldin badia zue, saioa amaitzeko gustatuko litzaidake, ez dakit, kanta batekin amaitzea, seguramente ezaguna egingo zaizue, nik uste dut, mezua... denok konpartitzen dugula seguramente, eta ez dakit, gustoko kanta denok dugula, eta kontua da, ez dakit, aizerik ez baldin badabil, banderak trapoa direla, eta Alabedi, aizea da, eta segidezala aizea jotzen.